Já. Aðra stað hætti á skála og ég ekki, get ég ekki sagt annað heldur en það að kannski halda áfram með það að það var þarna þegar við komum fæðum við komum í skála þá var þarna bænahús eða kirkja og hún yfir 1917 og það kirkjugarður þarna og nokkuð stór og það búið að ganga náttúrulega frá þessu öllu saman þannig að ég man vel eftir því ég var einlega búin að lofa manni þjóminni vörði og honum hérna hvað heitir hann þannig skóum að láta það að lýsinga að þessu ég á hann að þannig lýsingu til núna í hausnum og ég helst ég best ég láti að við taka hana á. Kirkjuhús þetta var notað þegar við komum í skála sem skemma og smíðahús og geymsla fyrir annað aðra fjölskylduna. Og húsið var 12 mánuður á lengd og 6 á breidd. Það var ekkert fylgjað innan Það var ekki orðin nema vegginnir, en það var súð og skarsúð á þakinu. Og þaki var náttúrulega orðið frekar lélegt. Sko torfþak var helst illa á þessu. Stafnar voru úr torfi. Það var veggur, söður veggurum var með stórum glugga, gluggatótt. Nú fyl var aðeins framan við í vestur átt og þar var, náttúrulega gengið inn í þessu, dyrnar eða fyrir búningin mann ég ekki glöggt, hvort það var nokkuð vandaður nefn bara eins og maður segir einfalt svona kerfi á því. Nú hafna voru ekki neitt. En bara það voru bitarjú uppi og það voru geymt á þeim svona ýmislegt sem að áhald og lausa muni svona. En viðir í þessu voru ákvæmlega sterk við það. Og þegar að byggt var þarna á skála 1917, þá var húsi rifið og þessi viðir notaði það sem notaði var úr þeim í þá byggingu þar við. Nú, kirkjugarður sem þarna var, það var sjáanlegt að það verið mikið jarða þarna, feikilega mikið.